Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus enciklika Lumen Fidei tarp perkamiausių knygų Italijoje. Prieš 45 metus pirmoji popiežiaus kelionė į Lotynų Ameriką. Kitos žinios iš katalikų pasaulio. Laidos pabaigoje kalbėsime apie Šiauliuose pašventintą Šiaulių vyskupijos kurijos ir pastoracinio centro pastatą. Italijos knygynuose, ne tik katalikiškuose, bet ir stambių leidybos ir platinimo tinklų knygynuose, jau kuris laikas tarp labiausiai parduodamų knygų yra ir Liepos 5 dieną pasirodžiusi popiežiaus Pranciškaus enciklika Lumen Fidei, tikėjimo šviesa. Vien Vatikano leidykla jau išplatino 200 tūkstančių itališko enciklikos leidimo egzempliorių. Pirmąją popiežiaus Pranciškaus encikliką išleido taip pat viena didžiausių Italijos katalikų leidyklų, Šventojo Pauliaus leidykla, taip pat ir keletas kitų mažesniųjų. Liepos 5 dieną oficialiai pristatyta pirmąją popiežiaus Pranciškaus encikliką Lumen Fidei, Vatikano leidykla išleido nedidelio formato knyga, turinčia 88 puslapius. Ją sudaro įvadas, 4 skyriai ir pabaiga. Įvade popiežius Pranciškus pristato šio pirmojo savo oficialaus mokymo dokumento genezę. Šventasis tėvas rašo, kad šią encikliką pradėjo rašyti jo pirmtakas Benediktas XVI, pratęsdamas savo ankstesnėse enciklikose skelbtą mokymą apie meilę ir viltį. Tad popiežius Pranciškus broliškai perėmė savo pirmtako pradėtą darbą ir jį papildė savojų indėliu. Įvade taip pat primintas šios enciklikos skelbimo kontekstas – tikėjimo metai. Šiandien, kai tikėjimą dažnai žiūrima kaip į iliuziją arba kaip į kliūtį žmogaus laisvei, reikia gražinti tikėjimui žmogaus gyvenimo šviesos vaidmenį, kad jis padėtų skirti gėrį nuo blogio. Tam ir buvo paskelbti tikėjimo metai, kad padėtų žmogui savo žvilgsniu aprėpti visą tikėjimo akiratį, matyti jo visumą ir integraliai išpažinti. To siekia ir pirmoji popiežiaus Pranciškaus enciklika Lumen Fidei, tikėjimo šviesa.
Lygiai prieš 45 metus 1968 rugpjūčio 22-25 dienomis pirmą kartą istorijoje popiežius aplankė Lotynų Amerikos kontinentą. Tai buvo popiežiaus Pauliaus VI piligrimystė ir vizitas į Kolumbiją, kurioje rugpjūčio 24 dieną buvo atidaryta antroji Lotynų Amerikos ir Karibų episkopatų konferencija. Ji paliko didelį ženklą šio kontinento bažnyčios gyvenime ir vadinama pagal vietą, kurioje vyko Medelino konferencija. Tačiau kaip tik tomis dienomis naktį iš rugpjūčio 20-osios į 21-ąją dieną į Čekoslovakiją įsiveržė Varšuvos pakto valstybių jungtinė kariuomenė, sudaryta iš 10 tūkstančių karių, daugiausia sovietinių, kurie smurtu užslopino vadinamojo Prahos pavasario reformas. Šiame kontekste Paulius VI, prieš pakildamas iš Romos Fiumičino oro uosto, sakė jį išlydintiems žmonėms: negalime palikti jūsų. Visų, kurie mato mūsų išvykimo sceną ir girdi mūsų balsą per radiją ir televiziją, nepatikėdami didelio kartelio ir nerimo, kuris yra mūsų sieloje dėl įvykių Čekoslovakijoje. Per akimirką būtume pasiruošę atsisakyti šios kelionės, jei žinotume, kad mūsų buvimas ir veikimas galėtų šiek tiek pasitarnauti, stabdant didėjimą blogio, kuris jau slegia tą mums brangią tautą, nutolinti pragaištingas pasekmes, kurias deja ne per drąsu numatyti. Dar kartą ginklų gale nori nulemti tautos likimą, jos nepriklausomybę, jos sūrumą. Ramybė Europoje yra sukrėsta, pažeista pasaulyje. Taika, kurios laikų branda, taip pat ir dėl neužgniaužiamo krikščioniško jausmo, ieško ir kuria, po skaudžiausių, praėjusių ir dabar vykstančių karų patirties, taika yra skaudžiai pažeista. Dievas norėtų, kad nemirtinai. Šį penktadienį, rugpjūčio 23 dieną, Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos UNESCO iniciatyva buvo minima tarptautinė prekybos vergais ir jos panaikinimo diena. Ją menamas 1791 metais. Naktį iš rugpjūčio 22-23 dieną San Dominge, šiandien tapusių Haičio ir Dominikos respublikomis, prasidėjęs vergų sukilimas. Šis sukilimas tapo transatlantinės vergų prekybos smukimo bei Lotynų Amerikos ir Karibų regiono prispaustų tautų išsilaisvinimo pradžia. Gėdinga prekyba žmonėmis šiandien nebėra oficialus pasipelnimo šaltinis, priešingai valstybės ją persekioja ir baudžia. Tačiau duomenys rodo, kad reiškinys toli gražu nemenksta, priešingai įgyja naujas išraiškas, kurios neretai įvardyjamos kaip šiuolaikinės vergovės formos. Joms bus skirta lapkričio 2-3 dienomis Vatikane vyksianti tarptautinė konferencija, kurią rengia Popiežiškoji socialinių mokslo akademija ir Katalikų medikų asociacijų pasaulinė konfederacija. Akademijos kanclerio vyskupo Marcelio Sančes Sorondo parengtame įvade pristatomi konferencijos siekiai. Visų pirma, vyskupas Rondo pažymi, kad prekybos žmonėmis ir naujų vergovės formų tema pasirinkta pageidaujant popiežiui Pranciškui. Konferencijoje bus siekiama prašyti prekybos žmonėmis, nustatyti jos realius mastus ir pasiūlyti veiksmų planą prieš ją. Pavyzdžiui, kaip galima būtų pasinaudoti gamtamokslių pažinimu, sukuriant dingusių vaikų DNR bazes. Niekas negali paneigti, kad prekyba žmonėmis yra baisus nusikaltimas prieš žmogaus orumą ir jo teisių pažeidimas. Žmogus tokiu atveju traktuojamas ne kaip laisvas ir atsakingas asmuo, bet kaip įrankis pelnai. Prekyba žmonėmis dėl darbo ar dėl prostitucijos, neteisėti įvaikinimai, prekyba žmonių organais krauna didelius turtus nusikaltėliams. Jungtinių tautų narkotikų kontrolės ir nusikaltimų prevencijos biuro 2012 metų ataskaitoje pripažįstama, kad Jungtinės tautos, visa tarptautinė bendruomenė, įsisąmonino prekybos žmonėmis vieną iš neigiamų globalizacijos pasekmių – problemą tik prieš 15 metų. Nuo tada buvo parengti keli dokumentai su pasiūlymais dėl veiksmų ir prevencijos. Pasaulio darbo organizacijos vertinimais – kasmet apie 2 milijonus asmenų tampa prekybos žmonėmis aukomis, tada apie 20 milijonų 2002-2012 metų laikotarpiu. Dažniausiai dėl lytinio išnaudojimo ar darbo. 60% aukų yra merginos, prekybos žmogaus organais mastas vertinamas 1%. 20 tūkstančių asmenų apgaulingai ir neteisėtai neteko kepenų, inkstų, akies, raginos ar net širdies. Kartais bendradarbiaujant medikams ar slaugams, paniekinusiems Hipokrato priesaiką. Galima spėti, kad šie stingdantys skaičiai yra tik ledkalnio viršūnė, nes nusikaltėliai visais būdais slepia savo nusikaltimus. Yra prognozių, kad prekybos žmonėmis nėra smunkantis socialinis nusikaltimas, priešingai augantis, tampantis pelningesniu už prekybą ginklais ar narkotikais. Prekyba prostitucijos tikslais yra tarptautinė, apima visą pasaulį. Ekonomiškai skurdesnis šalis tiekia asmenys turtingesniems šalims su didelė ir dažnai legalia sekso industrija. Prostitucijos aukos dažniausiai rekrutuojamos buvusiose sovietinėse respublikose Azijoje ir Lotynų Amerikoje. Daug tarptautinių institucijų nusigrėžia, pasiduoda pesimizmui ar nusivylimui priešais prekybos žmonėmis problemą, interesus ir skandalą. Tuo tarpu krikščionis turi vykdyti revoliuciją, kurios graikai, romėnai ir kitos ankstyvosios civilizacijos nepažinojo ir kurią išreiškia apaštalas Paulius, kai savo laiške Filemonui užtaria vergą Onesimą ir kviečia jį matyti jau ne kaip vergą, o daug daugiau kaip mylimą brolį. Tas pats galioja apleisto senolio, niekinamo svetimšalio, nesantukinio vaiko, tremtinio ir ligonių atžvilgių.
Sekmadienį, rugpjūčio 25 dieną, Vokietijos Ebertacho buvusiame cisternų vienuolyne bus atidaryta paroda skirta bažnyčios mokytojai šventajai Hildegardai Bingenietei. Joje bus eksponuojamas 12 amžiaus kodeksas, kuriame įrišti visi šios mąstytojos ir vienuolės raštai. Šventosios Hildegardos raštų rinkinys, vadinamas didžiuoju Rupertsbergo kodeksu arba kodeksu su grandine, tai didoka knyga mediniais oda padengtais viršeliais, sverianti 15 kg. Parodos atidarime sekmadienį dalyvaus šventosios Hildegardos įkurtos Aibingeno abatijos abatė motina Klemencija ir Mainco vyskupas kardinulas Karl Lehmann. Pernai gegužės 10 dieną popiežius Benediktas XVI leido Hildegardos Bingenietės liturginį minėjimą švęsti visoje bažnyčioje, o spalio 7 dieną ją paskelbė bažnyčios mokytoje. Hildegarda Bingenietė gimė 1098 metais. Turtingi ir pamaldūs tėvai nuo pat gimimo numatė jai vienuolės gyvenimą. 8 metų mergaitė buvo atiduota auklėti ir mokslinti į benediktinių vienuolyną, kuriame ji ir tapo benediktine. Vėliau Bingeno, šiandien Aibingeno miestelyje, Hildegarda įkūrė naują seserų bendruomenę. Savo įkurtame vienuolyne ji praleido visą likusį savo gyvenimą, duodama pavyzdingą šventumo liudijimą. Hildegarda turėjo mistinių regėjimų, norėdama išsiaiškinti, ar regėjimai tikrai iš Dievo, ji kreipėsi į vieną didžiausių savo meto autoritetų, Bernardą Klervietį. Jis išsklaidė abejones ir padrasino Hildegardą. Popiežius Eugenijus III, susipažinęs su Hildegardos regėjimais, paragino juos aprašyti ir apie juos viešai kalbėti. Nuo to meto garsas apie Hildegardos šventumą plačiai sklido po visas vokiečių žemes ir už jų ribų, o pačią Hildegardą imta vadinti vokiečių pranašę. Vokiečių mistikė, be minėtų vizijų aprašymo, sukūrė ir kitų kūrinių – Liber Vitae Meritorum, gyvenimo nuopelnų knyga, ir Liber Divinorum Operum, dievo darbų knyga. Dar kiti Hildegardos raštai byloja apie viduramžių moteriškųjų vienuolynų gyvenimo įvairovę ir kultūrinį veržlumą. Hildegarda domėjosi medicina ir gamtos mokslais, taip pat ir muzika. Pati kūrė himnus, antifonas ir giesmes, išlikusias rinkinyje pavadintame Symphonia Harmonia Celestium Revelationum, dangiškųjų apreiškimų darnos simfonija. Šios didžiosios šventosios pavyzdys, sakė popiežius emeritas Benediktas XVI prieš kelerius metus kalbėdamas apie šventąją Hildegardą Bingenietę, šios didžios šventosios pavyzdys puikiai byloja, kad šventoji dvasia yra visų charizmų autorė, o charizmomis apdovanotas žmogus neturi nei girtis, nei puikuotis, bet privalo gautas malones naudoti bendram visos bažnytinės bendruomenės labui. Ateinantį trečiadienį, rugpjūčio 28 dieną, bažnyčios liturgijoje minint Hipono vyskupą šventąjį Augustiną, Romoje prasidės Augustinų ordino generalinė kapitula. 184 nuo ordino įkūrimo prieš beveik 800 metų sušaukta ordino generalinė kapitula vyks Romos popiežiškajame patristikos institute, kuriam vadovauja tėvai Augustinai. Kapitulos pradžioje dabartinis Augustinų generalinis vyresnysis, amerikietis tėvas Robert Prevost, grąžins mandatą ir bus renkamas naujas vienuolijos vadovas. Augustinų ordinas save kildina iš įvairių eremitiškų bendruomenių, gyvenusių pagal Šiaurės Afrikos Hipono vyskupo šventojo Augustino regulą. Dabartinę formą ordinas įgavo 13 amžiuje. Popiežius Inocentas IV 1243 metais paragino augustiniškosios tradicijos vienuolius susivienyti. Po 14 metų kelių eremitiškų bendruomenių nariai susirinkę į Romos Santa Marija del Popolo vienuolyną, susijungė į naują Šventojo Augustino ordiną, kurio įkūrimą patvirtino popiežius Aleksandras IV 1256 metais paskelbta bule Licet Ecclesiae Catholicae. Augustinų charizma – tarnauti bažnyčiai studijomis ir aktyvę apaštališkąją veiklą, besivadovaujant Šventojo Augustino palikimu. Šiuo metu ordinas visame pasaulyje turi 430 namų ir 2800 vienuolių, kurių 2020 yra kunigai. Augustinų ordinui priklauso buvęs popiežiškojo patristikos universiteto profesorius iš Maltos kilęs kardinolas Prosper Grech. Nuo 15 amžiaus augustinai, kartais vadinami augustijonais, žinomi ir Lietuvoje. Pirmasis vienuolynas buvo įkurtas Brastoje, vėliau augustinai įsikūrė Gardine, Vilniuje, Kaune. 19 amžiuje Rusijos imperijai draudžiant katalikų vienuolynams priimti naujokus, Lietuvos augustinų vienuolynai sunyko, užsidarė ir vėliau neatsikūrė. Apie augustinų vienuolijos veiklą Vilniuje byloja prie Savičiaus ir Bokšto gatvių stovintis apleistas jų vienuolynas su bažnyčia. 17 amžiuje įkurtame vienuolyne augustinai gyveno iki 19 amžiaus pradžios. Vėliau vienuolyne, kurį laiką veikė Vilniaus vyskupijos kunigų seminarija, 19 amžiaus antroje pusėje vienuolynas su bažnyčia perėmė stačiatikiai, bažnyčia buvo paversta cerkve. Po pirmojo pasaulinio karo bažnyčia gražinta katalikams ir restauruota. Vienuolyne buvo įkurtas Stepono Batoro universiteto studentų bendrabutis. Sovietų valdymo metais bažnyčia paversta sandėliu, o vienuolyne įkurti butai. Rugpjūčio 22 dieną Šiauliuose pašventintas Šiaulių vyskupijos kurijos ir pastoracinio centro pastatas, praneša mūsų bendradarbė Inesė Ratnikaitė. Pašventinimo iškilmė prasidėjo mišiomis Šiaulių šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Šventasis mišės aukojo apaštališkasis nuncijus Baltijos šalyse arkivyskupas Luigi Bonacci. Koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Amerikos vyskupų konferencijos subkomiteto pagalbos katalikų bažnyčioms centrinėje ir rytų Europoje vadovas vyskupas Blaise Kapič, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir auxiliaras vyskupas Kęstutis Kėvelas, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Telšių vyskupas Jonas Boruta ir auxiliaras vyskupas Linas Vodopjanovas, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas ir emeritas vyskupas Jonas Kauneckas, Šiaulių vyskupijos bei atvykę kunigai. Apaštališkasis nuncijus pamoksle atkreipė dėmesį, kad rugpjūčio 22 dieną bažnyčia mini švenčiausiąją mergelę Mariją karalienę. Nuncijus sakė, kad litanijos maldoje 10 kartų kreipėmės į Mariją titulų karalienė. Galimi dar 2 titulai – tikėjimo karalienė ir meilės karalienė, sakė apaštališkasis nuncijus. Šiaulių vyskupijos pastoracinis centras taip pat yra tikėjimo ir meilės vaisius, nes gimė iš krikščioniško tikėjimo, kuris gyvena Šiauliuose, ir troškimo skleisti tikėjimą. Juose bus rūpinamasi, kad tikėjimas auktų. Tai meilės ženklas, nes tai bus vieta, iš kur gailestingumas ir meilės kleisis į visą vyskupiją, sakė nuncijus arkivyskupas Luigi Bonacci. Po mišių prie altoriaus atnešta ir pašventinta Šiaulių vyskupijos vėliava, kuri plevesuos prie naujai atidaryto Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro. Iki jo nuo katedros eita iškilminga procesija. Čia Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui įteiktas pastoracinio centro raktas. Juostelė Šiaulių ganytojas perkirpo drauge su Šiaulių meru. Pastoracinio centro pašventinimo iškilmė baigėsi agape. Jos metu įteiktos padėkos visiems prisidėjusiems prie naujo centro atidarimo bei Šiaulių vyskupijos puoselėjimo. Iš Šiaulių praneša mūsų bendradarbė Inesė Ratnikaitė. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.